Μικρές δεξαμενές μελάνες. Άννα Αχμάτοβα. Το φως του προβολέα. Σελίδες αυτοβιογραφίας. Η ανθρώπινη μνήμη λειτουργεί σαν προβολέας που φωτίζει ξεχωριστές στιγμές, αφήνοντας ό,τι βρίσκεται ολόγυρα σε ένα αδυσόπιτο σκοτάδι. Μπορεί και πρέπει κάποιος να ξεχνάει πράγματα, ακόμη και αν έχει θαυμάσια μνήμη.
Αυτό που περάσαμε εμείς, ναι, όλοι εμείς, γιατί το μαρτύριο απειλούσε τον καθένα, δεν το έχει συλλάβει καμιά λογοτεχνία. Τα σιξπηρικά δράματα, όλο αυτό το θεαματικό κακό, τα πάθη, οι μονομαχίες, είναι μικροπράγματα, παιδικά παιχνίδια, αν συγκριθούν με τη ζωή του καθενός από μας. Για αυτά που έζησαν οι εκτελεσμένοι ή οι καταδικασμένοι, δεν τολμώ να μιλήσω. Δεν υπάρχουν λέξεις. Λίντια Τσουκόφσκαγια. Thank you.
Το όνομά μου είναι Άννα Γκορένκο. Γεννήθηκα την ίδια χρονιά με τον Τσάρλι Τσάπλιν, τη σονάτα Κρόιτσερ του Τολστόι, τον πύργο του Άιφελ και, μου φαίνεται, τον Έλιοτ. Εκείνο το καλοκαίρι το Παρίσι γιόρταζε την 100η επέτειο από την πτώση της Βαστήλης. Ήταν το 1889. Τη νύχτα της γέννησής μου, 23 Ιουνίου, γιορταζόταν και γιορτάζεται η πανάρχια γιορτή της παραμονής του Αηγιάννη. Με ονόμασαν Άννα προς τιμήν της γιαγιάς μου, της Άννας Γεγκόροβνα Μοτοβίλοβα. Η μητέρα της, απόγονος του Τζέγκις Χάν, ήταν η Τατάρα Πριγκίπισσα Αχμάτοβα, που το όνομά της πήρα για λογοτεχνικό ψευδόνυμο, χωρίς να έχω συνειδητοποιήσει ότι ετοιμάζομαι να γίνω μια Ρωσίδα ποιήτρια. Γεννήθηκα στην τάτσα της Σαρακίνα, κοντά στην Οδυσσό. Αυτή η μικρή τάτσα βρισκόταν στο βάθος μιας στενής και κατηφορικής έκτασης γης, δίπλα στο ταχυδρομείο. Η ακτή εκεί ήταν απόκριμνη και οι ράγες του τρένου ακολουθούσαν το χείλος του γκρεμού. Παγανιστικά παιδικά χρόνια. Στη γειτονιά αυτή τη τάτσα πήρα το παρατσούκλι Αγρίνη, επειδή περπατούσα ξυπόλυτη, τριγύριζα χωρίς καπέλο, ριχνόμουν από τη βάρκα στην ανοιχτή θάλασσα, κολυμπούσα με τις καταιγίδες και καθόμουν στον ήλιο μέχρι που το δέρμα μου ξεφλούδιζε. Και με όλα αυτά σκανδάλιζα τις επαρχιώτισες νεαρές κυρίες της Σεβαστούπολης. Στο τσάρκο Γεσελό έκανα όλα όσα περίμεναν τα χρόνια εκείνα από μια καλοαναθρεμένη νεαρή. Ήξερα να σταυρώνω τα χέρια μου, να κάνω υπόκληση, να απαντώ ευγενικά και με συντομία στα γαλλικά στις ερωτήσεις κάποιας ηλικιωμένης κυρίας και τη μεγάλη εβδομάδα νίστευα για να εξομολογηθώ στην εκκλησία του σχολείου. Κάπου-κάπου ο πατέρας μου με έπαιρνε μαζί του, με τη στολή του σχολείου, στην όπερα, στο θέατρο Μαριίνσκι, σε θεωρείο. Πήγαινα συχνά στο Ερμιτάζ και στο Μουσείο του Αλέξανδρου Τρίτου. Την άνοιξη και το καλοκαίρι υπήρχαν τα κονσέρτα στο σταθμό, μουσεία και εκθέσεις ζωγραφικής. Το χειμώνα συχνά πατινάρισμα στο πάρκο. Η παιδική μου ηλικία ήταν τόσο μοναδική και θαυμάσια όσο και κάθε άλλου παιδιού στον κόσμο. Το σπίτι της Σουχραντίνα. Το σπίτι ήταν 100 χρονών. Άνοικε στην Ευδοκία Ιβάνοβνα Σουχραντίνα, τη χείρα του εμπόρου που έμοιαζε με λύκα και που το παράξενο ντύσιμό της θαύμαζα στα παιδικά μου χρόνια. Αυτό το σπίτι βρισκόταν στη γωνία της οδού Σιρόκαγια και του δρομάκου Μπεζημιάννη. Έλεγαν ότι κάποτε, πριν από το σιδηρόδρομο, υπήρχε στο σπίτι κάτι σαν ταβέρνα ή πανδοχείο κοντά στην είσοδο της πόλης. Ξεφλούδιζα το χαρτί της ταπετσαρίας στο κίτρινο δωμάτιό μου, το ένα στρώμα μετά το άλλο, και το τελευταίο ήταν ένα ασυνήθιστο ζωηρό κόκκινο. Αυτή είναι η ταπετσαρία που υπήρχε στο πανδοχείο 100 χρόνια πριν, σκεφτόμουν. Στο υπόγειο ζούσε ο τσαγκάρης Νεβόλιν, Στις μέρες μας αυτό θα ήταν πλάνο από κάποιο ιστορικό ντοκιμαντέρ. Αυτό το σπίτι έχει μείνει στη μνήμη μου περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο σπίτι στον κόσμο. Εκεί πέρασε η παιδική μου ηλικία, στο Ισόγειο, και η πρώτη νεότητα, στο Πάνω Πάτωμα. Σχεδόν τα μισά μου όνειρα διαδραματίζονται εκεί. Φύγαμε από αυτό την άνοιξη του 1905. Αργότερα επισκευάστηκε και έχασε την παλιά του όψη. Δεν υπάρχει πια εδώ και πολύ καιρό και στο μέρος αυτό έκανα ένα πάρκο για το σταθμό ή κάτι παρόμοιο. Οι μυρωδιές του σταθμού του Παύλοφσκ. Είμαι καταδικασμένη να τις θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή, σαν κάποιος τυφλός και κοφάλαλος. Η πρώτη μυρωδιά είναι του καπνού, από το προκαταλυσμιαίο τρένο που με έφερνε. Δεύτερη, το γελισμένο παρκέ και κάποιο άρωμα από το κουρίο. Τρίτη, οι φράουλες. Οι φράουλες του Παύλοφσκ. Στο μαγαζί του σταθμού. Τέταρτη, οι ρεζεντάδες και τα τριαντάφυλλα. Η δροσιά μέσα στην πνιγυρή ατμόσφαιρα. Από τις φρέσκες υγρές μπουτουνιέρες που πουλούσαν στον πάγκο των λουλουδιών, στα αριστερά. Έπειτα τα πουρα και το λιπαρό φαγητό του εστιατορίου. Και ακόμα το φάντασμα της Ναστάζια Φιλίπποβνα. Το τσάρκο γεσελό ήταν πάντα μια καθημερινή, επειδή ήσουν στο σπίτι. Το Παύλοφσκ ήταν πάντα γιορτή. Επειδή κάπου έπρεπε να πας, επειδή ήσουν μακριά από το σπίτι.
Thank you.
Η ανθρώπινη μνήμη λειτουργεί σαν προβολέας που φωτίζει ξεχωριστές στιγμές, αφήνοντας ό,τι βρίσκεται ολόγυρα σε ένα αδυσόπιτο σκοτάδι. Μπορεί και πρέπει κάποιος να ξεχνάει πράγματα, ακόμη και αν έχει θαυμάσια μνήμη. Φορούσα τότε ένα περιδέρεο από πράσινο μαλαχίτι και ένα σκουφάκι από λεπτή δαντέλα. Στο δωμάτιό μου, που έβλεπε στο βορρά, κρεμόταν μια μεγάλη εικόνα, ο φυλακισμένος Χριστός. Το στενό κρεβάτι ήταν τόσο σκληρό που ξυπνούσα τη νύχτα και έμεινα αρκετή ώρα καθισμένη για να ξεκουραστώ. Πάνω από το κρεβάτι μου κρεμόταν ένα μικρό πορτρέτο του Νικολάου του Πρώτου. Όχι όπως τους σνόμπ της Πετρούπολης, σαν εξωτισμός, αλλά απλά, σοβαρά. Αν υπήρχε στο δωμάτιο καθρέφτης, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Στον ντουλάπι τα υπολείμματα μιας παλιάς βιβλιοθήκης, όπου υπήρχαν ακόμα τα «Άνθη του Βορρά» και ο Βαρόνος Μπραμπέους και ο Ρουσό. Εκεί με βρήκε ο πόλεμος, του 1914, και εκεί πέρασα το τελευταίο καλοκαίρι, του 1917. Το βοηθητικό άλογο κοιτάζε λοξάκι, κύρτωνε το λαιμό του με κλασικό τρόπο. Τα υποίηματά μου έβγαιναν με μια εύκολη ελεύθερη περπατησιά. Περίμενα ένα γράμμα που δεν ερχόταν. Δεν ήρθε ποτέ. Έβλεπα συχνά αυτό το γράμμα στον ύπνο μου. Άνοιγα το φάκελο, αλλά ή ήταν γραμμένο σε κάποια κατανόητη γλώσσα ή εγώ τυφλωνόμουν. Thank you. Η σπίθα της ατμομηχανής, η γέννηση του στίχου. Ταξίδευα το καλοκαίρι του 1921 από το Τσάρκο για Εσελό στην Πετρούπολη. Αυτό που ήταν άλλοτε το βαγόνι της τρίτης θέσης ήταν γεμάτο, όπως πάντα εκείνο τον καιρό, από ανθρώπους φορτωμένους σακιά. Αλλά κατάφερα να πιάσω μια θέση. Κάθισα και κοίταζα από το παράθυρο τα πάντα. Ακόμα και αυτά που μου ήταν γνώριμα. Και ξαφνικά, απροσδόκητα όπως πάντα, ένιωσα το πλησίασμα κάποιων στίχων, το ρυθμό. Μου ήρθε μια αφόρητη επιθυμία να καπνίσω. Καταλάβαινα ότι χωρίς τσιγάρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σκάλισα την τσάντα, βρήκα κάποιο ξεθυμασμένο σαπφό. Αλλά σπίρθα δεν είχα. Δεν είχα ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος στο βαγόνι. Βγήκα στον ανοιχτό εξώστη. Εκεί στέκονταν κάποια αγόρια με τη στολή του κόκκινου στρατού και καυγάδιζαν άγρια. Ούτε εκείνα είχαν σπίρτα. Όμως μεγάλες, κόκκινες, κάπως σαν ζωντανές, παχές σπίθες από την ατμομηχανή κάθονταν στα κάγκελα του εξώστη. Άρχισα να κουμπώ, να πιέζω σε αυτές το τσιγάρο μου. Στην τρίτη, πάνω κάτω σπίθα, το τσιγάρο άναψε. Οι νέοι που παρακολουθούσαν άπλιστα τα κόλπα μου ήταν κατενθουσιασμένοι. «Αυτή δεν θα χαθεί», είπε ένας τους για μένα. Ήταν το ποίημα «Δεν είσαι πια ανάμεσα στους ζωντανούς». Δες την ημερομηνία στο χειρόγραφο, 16 Αυγούστου 1921, ίσως με το παλιό ημερολόγιο.
Thank you.
Οι ήχοι στις αυλές της Πετρούπολης. Πρώτα απ' όλα ο ήχος των καυσόξυλων καθώς τα πετούσαν στο υπόγειο. Οι οργανοπαίκτες. Τραγούδα χελιδόνι μου, ησύχασε την καρδιά μου. Οι ακονιστές. Μαχαίρια ψαλίδια, ακονίζω. Μαχαίρια ψαλίδια. Οι έμποροι ρούχων από δεύτερο χέρι. Που ήταν πάντοτε τάταροι. Οι γανοτίδες. Ο αντίλαλός τους στις σαν πηγάδια αυλές. Ο καπνός πάνω από τις στέγες. Η ολλανδέζικη φούρνη της Πετρούπολης. Τα τζάκια της Πετρούπολης. Μια αναποτελεσματική άμυνα. Οι φωτιές της Πετρούπολης μέσα στις σκληρές παγωνιές. Οι κοδωνοκρουσίες πνιγμένες από τους ήχους της πόλης. Ο ήχος του τύμπανου που πάντα έφαινε στο νου εκτέλεση. Τα έλκυθρα που χτυπούσαν με φόρα στο λιθόστρωτο των καμπούρικων γεφυριών που τώρα έχουν χάσει σχεδόν την καμπούρα τους. Η τελευταία διακλάδωση στα νησιά μου θυμίζει πάντα ιαπωνέζικες γραβούρες. Η μουσούδα του αλόγου γεμάτη κρυστάλλους πάγου να κουμπάει σχεδόν στον ώμο σας. Αλλά και η μυρωδιά από νοτισμένο δέρμα στην υπήλατη άμαξα με την ανεβασμένη οροφή όταν έβρεχε. Έγραψα σχεδόν όλο το ροζάριο μέσα σε συνθήκες σαν αυτές και στο σπίτι απλώς κατέγραφα τα τελειωμένα ποίηματα. Η ανθρώπινη μνήμη λειτουργεί σαν προβολέας που φωτίζει ξεχωριστές στιγμές αφήνοντας ό,τι βρίσκεται ολόγυρα σε ένα αδυσόπιτο σκοτάδι. Μπορεί και πρέπει κάποιος να ξεχνάει πράγματα ακόμη και αν έχει θαυμάσια μνήμη. Πως ποτέ δεν το έβαλα στα πόδια ούτε κρύφτηκα από την ποίηση, παρόλο που τα επαναλαμβανόμενα και δυνατά χτυπήματα των κουπιών στα μουδιασμένα μου χέρια, τα γαντζωμένα στα πλαϊνά της βάρκας, ήταν μια ένδειξη πως θα έπρεπε να αφήσω τον εαυτό μου να βουλιάξει στο βυθό. Ομολογώ πως μερικές φορές ο αέρας γύρω μου είχε χάσει την υγρασία του και την ικανότητά του να μεταδίδει τον ήχο. Πως ο κουβάς που κατέβηκε στο πηγάδι έκανε μάλλον ένα ξερό κρότο σαν να βρήκε πέτρα. Αντί για ένα χαρούμενο παφλασμό, και πως γενικά για αρκετά χρόνια μου ήταν αδύνατο να αναπνεύσω. Να δημιουργείς λέξεις και να συνδυάζεις τις λέξεις, αυτό έχει γίνει τώρα η συνηθισμένη πρακτική. Ό,τι ήταν κάποτε τολμηρό, 30 χρόνια μετά μοιάζει κοινοτοπία. Υπάρχει ένας άλλος δρόμος, η ακρίβεια. Και το ακόμα σημαντικότερο είναι πως κάθε λέξη στο στίχο πρέπει να είναι στη σωστή θέση, σαν να βρισκόταν εκεί χίλια χρόνια, αλλά ο αναγνώστης να την ακούει πρώτη φορά στη ζωή του. Είναι ένας πολύ δύσκολος δρόμος, αλλά όταν πετύχει, οι άνθρωποι λένε «Αυτό μιλάει για μένα, είναι σαν να το έχω γράψει εγώ». Ο ποιητής έχει μια κρυφή σχέση με οτιδήποτε έγραψε ποτέ και αυτό συχνά δεν ταιριάζει με ό,τι νομίζει ο αναγνώστης για το ένα ή το άλλο ποίημα. Για παράδειγμα, από το πρώτο μου βιβλίο, «Εσπέρα», το 1912, στην πραγματικότητα μου αρέσουν μόνο οι εξής στίχοι. Έχω μεθύσει από τον ήχο μιας φωνής που μοιάζει με τη δική σου. Εξακολουθώ να πιστεύω πως πολλά στην ποίησή μου έχουν βγει από αυτούς τους στίχους. Από την άλλη, μου αρέσει πολύ ένα κάπως σκοτεινό και καθόλου τυπικό δικό μου ποίημα. Ήρθα να πάρω τη θέση σου, αδερφή, που έμεινε χωρίς συνέχεια. Μ' αρέσουν οι στίχοι και το ντέφι σου δεν ακούγεται πια και το ξέρω. Η σιωπή με τρομάζει. Για τον δημιουργό τα ποίηματα χωρίζονται επίσης σε εκείνα που ο ποιητής θυμάται πώς τα έγραψε και σε εκείνα που μοιάζουν να γεννήθηκαν αυτόματα σαν από δική του θέληση. Σε κάποια ο δημιουργός είναι καταδικασμένος να ακούει τον ήχο ενός βιολιού που τον βοήθησε κάποτε να συνθέσει και σε άλλα το θόρυβο ενός τραμ που τον εμπόδισε να γράψει. Τα ποίηματα μπορούν να συνδεθούν με την ευωδιά αρωμάτων και λουλουδιών. Το άγριο τριαντάφυλλο στον κύκλο, ανθισμένο άγριο τριαντάφυλλο, πραγματικά ανέδιδε κάποια στιγμή το μεθυστικό άρωμα που συνδέεται με αυτόν τον κύκλο. Αυτό πάντως δεν ισχύει μόνο για τα δικά μου ποίηματα. Στον Πούσκιν ακούω τους καταράχτες του Τσάρκο Γεσελό, αυτά τα ζωντανά νερά που εγώ η ίδια παρακολούθησα το τέλος τους. Και είναι γραφτό η ποίηση να ανθίσει στον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα στην πατρίδα μου, παίρνω το θάρρος να πω πως υπήρξα πάντα ένας ευδιάθετος και αξιόπιστος μάρτυρας. Και είμαι βέβαιη ότι ακόμα και τώρα δεν γνωρίζουμε στην εντέλεια τι μαγικό χορό ποιητών διαθέτουμε. Ότι η ρώσικη γλώσσα είναι νέα και εύπλαστη, ότι μόλις πρόσφατα αρχίσαμε να γράφουμε ποίηση και ότι την αγαπάμε και πιστεύουμε σε αυτήν. Οι γυναίκες στέκονταν στις ουρές, μέσα σε σιωπή ή ψιθυρίζοντας, χρησιμοποιούσαν μόνο αόριστες μορφές λόγου. Ήρθαν, πήραν. Η Άννα Αντρέγευνα, όταν με επισκεπτόταν, μου διάβαζε ποίηματα από το Ρέκβιε, με επίσης ψιθυριστά, αλλά στο σπίτι της, στη Σφοντάνκα, δεν τολμούσε ούτε να ψιθυρίσει. Ξαφνικά, στη μέση της συζήτησης γινόταν σιωπηλή και, δείχνοντας με τα μάτια προς το ταβάνι και τους τοίχους, έπαιρνε ένα κομμάτι χαρτί και ένα μολύβι. Έπειτα έλεγε δυνατά κάτι κοινότοπο, όπως «Θα θέλατε τσάι» ή «Σας έκαψε πολύ ο ήλιος» και στη συνέχεια γέμιζε το χαρτί γράφοντας βιαστικά και μου το έδινε. Εγώ διάβαζα τα ποίηματα και αφού τα απομνημόνευα, τις τα επέστρεφα σιωπηλά. «Πόσο νωρίς ήρθε φέτος το φθινόπωρο», έλεγε δυνατά η Ανά Αντρέγευνα και ανάβοντας ένα σπίρτο έκυγε το χαρτί πάνω από το σταχτοδοχείο. Ήταν μια τελετή. Χέρια, σπίρτο, σταχτοδοχείο. Τελετή όμορφη και θλιβερή.
Σε ορισμένες περιόδους της ιστορίας, μόνο η ποίηση μπορεί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα συμπυκνώνοντάς τη σε κάτι κατανοητό, κάτι που διαφορετικά ο νους δεν θα μπορούσε να το συλλάβει. Με αυτή την έννοια, πίσω από το ψευδώνυμο Αχμάτοβα βρέθηκε ολόκληρο το έθνος. Γιώζεφ Μπρόνσκι.
Τα ποίηματα έρχονταν χωρίς διακοπή, πατώντας το ένα στις φτέρνες του άλλου, βιαστικά και χωρίς ανάσα, και μερικές φορές. Φυσικά, κάποια ήταν κακά. Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν Τάνια Γιαννούλη, From Foreign Lands και Sand Dance από το άλμπουμ Transcendence, This Beautiful Hard Way από το άλμπουμ Forest Stories, John Zorn, Fil des Étoiles από το άλμπουμ Music for Children, Max Richter, Dream, Σεργέι Προκόφιεφ, Cinderella's Vals και Κουαρτέτο Εγχόρδων Αριθμός 1 σε Σι Ελάσσονα, Opus 50, Harold Budd και Brian Eno, Late October. Θοδωρής Αμπαζής, μουσική από τη θεατρική παράσταση «Ut consecutivum», τρεις αδερφές, της ομάδας Μουσικού Θεάτρου Όπερα. Σεργέι Ραχμάνινοφ, δεύτερο κονσέρτο, αριθμός 2 σε ντο ελάσσονα, όπους 18. Σολίστ Σβιάτσοσλαβ Ρίχτερ. Δημήτρης Σωστακόβιτς, βάλς αριθμός 2. Τακάση Γιωσιμάτσου, «And Birds Are Still», για σύνολο εγχόρδων, όπους 72. Τα κείμενα που ακούστηκαν ήταν από το βιβλίο «Άννα Αχμάτοβα, το φως του προβολέα, σελίδες αυτοβιογραφίας». Επιλογή μετάφραση Ασπασία Λαμπρινίδου, εκδόσεις στο Ροδακιό, Αθήνα 2017. Τις σημερινές επιστολές υπέγραψε η Άννα Αχμάτοβα. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Γιάννης Γιαλίνης. Σχεδιασμός ήχου Άγης Γευτόπουλος. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Ιστερόγραφο. Ευχαριστούμε τη Μάρα Καλούδη για τη φιλική συμμετοχή. Οι σημερινές μικρές εξαμενές Μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.